Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
Mă bucur să ne revedem.
Astăzi călătorim în evul mediu, în preajma unui gânditor, a unui filozof, a unui părinte al bisericii, care ne-a lăsat o moștenire valoroasă. A fost ucenicul lui Thomas d'Aquino, dar astăzi vom parcurge un paragraf care va vorbi foarte mult pe limbajul nostru. Este vorba de Bonaventura. Haideți să vedem puțin cine a fost acest părinte al bisericii, acest filozof.
Bonaventura, mai ales în spațiu catolic, este unul dintre mari gânditori, mari dascăli, mari păstori, aș putea spune, ai creștinismului apusean. A fost un italian născut în zona Toscanei de astăzi, a devenit, din punct de vedere ecleziastic, cardinal, adică a atins o funcție destul de înaltă în spațiu catolic, dar s-a remarcat mai ales ca și un mistic, ca și un scriitor, ce a dezvoltat foarte mult această temă a relației omului cu Dumnezeu. S-a născut în anul 1218 și s-a stins în anul 1274 în Franța, la Lyon. A avut o relație de suflet cu Francis de Assisi, cunoscutul Francis de Assisi. De asemenea, a pus în mișcare, a putea zice, un ordin călugăresc, un ordin al unor oameni care își doreau mai mult de la viața creștină și să influențeze mai mult spațiul creștin apusian, și a scris câteva tratate care au fost de îndată, încă de la începuturi, de când au apărut, au fost extrem de îndrăgite, copiate, apoi traduse și în alte limbi. Unul dintre aceste tratate este Itinerarul Minții spre Dumnezeu și este probabil tratatul clasic de mistică și de devoțiune pe care ni l-a lăsat așa numitul Sfântul Bonaventura, cum se numește el în spațiul catolic. Din acest tratat, care se ocupă de relația dintre om și Dumnezeu, am desprins un pasaj, zic eu, dens, plin de idei, extrem de profund și captivant.
Haideți să ne oprim asupra lui.
Mai întâi îl invit pe cititor spre suspinul rugăciunii prin Hristos cel răstignit, prin al cărui sânge suntem curățați de murdăriile viciilor, ca să nu creadă cumva că îi este suficientă lectura Scripturii fără ungere, reflectarea fără evlavie, cercetarea fără admirație, circumspecția fără exaltare, sârguința fără pietate, cunoașterea fără dragoste, înțelegerea fără smerenie, studiul fără harul divin, reflectarea fără înțelepciunea inspirată de Dumnezeu. M-aș opri aici. Am selectat mai mult, dar m-aș opri aici pentru că deja avem o densitate aproape năucitoare de idei.
Da, păi dacă toți suntem invitați în calitate de cititori sau de ascultători, atunci cred că ar trebui să răspundem aceste invitații și să vedem cum își definește rugăciunea Bonaventura.
Suspinul rugăciunii.
Prin Hristos. Prin Hristos cel răstignit. Foarte importantă, că nu e Hristos cel glorificat, ci Hristos cel răstignit. O poziționare a rugăciunii într-un spațiu al agoniei, nu al extazului.
Da. Iar pentru el rugăciunea este suspin, este tânjire. Rugăciunea este reflexul acela adânc, ultim, al sufletului omenesc în prezența Divinului, în prezența lui Hristos cel răstignit, în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea prin Hristos este puternic cristocentrică, deci extrem de biblică, nou-testamentală, pură și fără nicio imixtiune oarecum care să slăbească procedeul rugăciunii. Pentru că prin Hristos, spune el, suntem curățați de murdăriile viciilor. Deci după expresia, sintagma suspinul rugăciunii pe care o recomandăm ascultătorilor, avem murdăriile viciilor, viciile pe cât sunt de plăcute, pe atât de mult ne murdăresc, ne mânjesc haina sufletului, da? Expresiv și aici, ca să nu creadă cumva că îi este suficientă lectura Scripturii. Adică nu cumva rugăciunea să piardă teren în vreme ce omul se alienează, creștinul se alienează și crede că e de ajuns să citească textele Scripturii și să le memoreze, să îi placă, să fie de acord cu ele. Aici, de fapt, Bonaventura încearcă să pună împreună cele două discipline spirituale, studiul și rugăciunea, și să arate că numai împreună ele pot să funcționeze.
Mai mult, creează un set de perechi, dacă observăm bine.
Da.
Lucruri care nu pot funcționa decât împreună. Poate totul începe de la rugăciunea nu funcționează fără suspin, pentru că se face prin Hristos cel răstignit.
Da.
Le asociază foarte bine Hristos cel răstignit, pentru că trebuia să ne curățească de patim și vicii. Iar apoi, seria aceasta de perechi continuă. N-ai cum să mergi să citești Biblia fără ungere.
Da, exact, să le reluăm. Spune, lectura Scripturii fără ungere, apoi reflectarea fără evlavie, dar să rămânem aici. Lectura Scripturii fără ungere. Cum ar fi fără ungere? Ar fi o lectură rece, informațională, un contact superficial cu textul, o incapacitate spirituală de a intra în spiritul textului. Și aici ar fi multe de spus, mai ales în mediul evanghelic în care ne mișcăm, pentru că noi suntem mult chemați la text, ceea ce nu e rău, de fapt textul e tot ce avem, Hristos nu s-a mai întrupat, nu se mai întrupează din nou, ca să-L avem în carne și oase, atunci îl avem în text, dar invitația permanentă rămâne aceasta, prin text să treci dincolo de text și textul să fie o poartă, prin literă, prin slovă, slova care omoară, da? Tu să ajungi la Duhul care dă viață, să ajungem până acolo. Sper să fiu înțeles în ceea ce voi spune, un principiu hermeneutic corect, ca textul să fie o interfață care să-ți aducă doar noțiunile în baza cărora tu să parcurgi drumul mai departe. În spatele textului sau exprimându-se prin text este un Dumnezeu viu care își dorește nu ca tu să-i știi textul, ci ca tu să intri în relație cu el.
Să știi ce e dincolo de text.
Da.
Foarte corect articulat.
Da. Și atunci lectura Scripturii fără ungere este acea lectură rece, superficială, maniacală, o atracție suspectă față de text, lectură filologică, în care desfaci cuvintele în bucăți, în care vezi etimologii, în care știi să... meșteșug. Este meșteșug. Dar împreună cu ungerea, textul capătă forță, împreună cu ungerea, textul capătă semnificații și reușești să treci dincolo de ceea ce îți conferă el la prima vedere. Deci, lectura Scripturii fără ungere, spune el, nu, să nu fie așa. Apoi, reflectarea fără evlavie, capacitatea de a contempla, dar care să nu fie susținută sau care nu este susținută de o viață morală, de o viață pioasă, respectuoasă. Evlavia este aici, este conceptul de pioșenie sau pietate, în care omul își cultivă necontenit această reverență față de
reverență,
sac.
Interpretez și eu, da. O reverență.
Adică să reflectezi fără evlavie. Ateii reflectează fără evlavie, să spun așa, nu? Sau oamenii fără Dumnezeu, sau care au o relație absolut formală cu Dumnezeu, ei reflectează fără evlavie. Nu! Pentru ca meditația să aibă adâncime, sens, să te ajute, trebuie să fie mereu dublată de această reverență necontenită. Și mai ales reverență atunci când nu poți să pătrunzi cu mintea, când nu poți să înțelegi. Cu cât respect vorbești despre Dumnezeu atunci când nu-L înțelegi? Da, aia este măsura evlaviei tale. Apoi cercetarea fără admirație. Din nou, meșteșugul acesta al cercetării, al disecării conceptelor, fără admirație.
Cercetarea doar ca un exercițiu didactic, pur și simplu. Să știu, să aflu, să cunosc. Nu din setea aceea interioară de revelație, de lumină.
Apoi circumspecția fără exaltare. Adică să fii circumspect, ceea ce aici este văzută ca o calitate și e o calitate să fii prudent, să ai prudența aceea. Până la urmă, prudența este o parte din înțelepciune. Să pui întrebări, să ai o suspiciune benignă, nu malignă, benignă, adică nu canceroasă, ci necesară sub semnul interogației, să te bucuri de întrebări, să pui întrebări textului, să zicem în cazul acesta și nu numai, da? Să fii un semn de întrebare adesea, spune... dar nu sec, nu fără exaltare, ci mereu în acest entuziasm în raport cu lucrurile pe care le inspectezi. Sârguința fără pietate, aproximativ aceeași idee, mult sârg, mult activism, da? dar fără focul acela, fără căldura aceea pietății, cunoașterea fără dragoste, nu? Cum spune și Apostolul Pavel, căci cunoașterea îngânfă, nu? Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Să cunoști, să stăpânești concepte, să fii în stare să explici, dar să nu fii în stare să iubești. Spune că cunoașterea merge mână în mână cu dragostea. Înțelegerea fără smerenie, să atingi anumite nivele de percepție, de interpretare a lucrurilor chiar spirituale și lucrurile acestea să te conducă spre mândrie, să te grozăvești cu ele, să te
cunoștință îngânfă, nu?
Da. Studiu fără harul divin, nu? Studiul ca un meșteșug, reflectarea din nou, ideea de contemplare fără înțelepciunea inspirată de Dumnezeu.
Mi se pare interesant alăturarea aceasta, un efort al minții în care Duhul lipsește. Cam așa l-aș traduce. Studiul, cunoașterea, circumspecția, lectura, toate acestea sunt exerciții în care rațiunea noastră este implicată. Dar dacă rațiunea nu este însoțită de divin, de spiritual, ea devine un inamic al nostru.
Gândiți-vă că noi, ca și creștini, putem să recădem în aceeași cădere de care s-au făcut vinovați contemporanii lui Iisus. Mă refer la liderii din vremea aceea. Noi putem să ajungem pe o altă cale, să facem cu întreaga Scriptură ceea ce au făcut ei cu Vechiul Testament. Doar ei buchiseau textele, le cunoșteau, cunoșteau Tora pe de rost, asta nu e o joacă. Ei știau să explice, ei știau să facă exegeză pe text, dar inima lor era așa de departe de Dumnezeul din spatele textului sau pe care îl reflecta textul. Ei pur și simplu erau spirite polemice, știau să prindă pe o grămadă că nu știu sau că nu înțeleg sau că nu, erau profesori, erau dascălii națiunii și ei erau atât de departe de spiritul textului.
Da, auzeam o ilustrație despre un curs de pescuit care vorbea despre toate tehnicile și tacticile de pescuit. Făcea o paralelă între evanghelism și pescuit. Studii, conferințe, ambarcațiuni, echipamente de pescuit, absolut totul care să se oprească asupra acestui sport și totuși nici unul din cei care participau la aceste sporturi nu pescuiau. Unul singur a prins un pește, iar pe același l-au prins în tot felul de conferințe și interviuri ca să spună cum a reușit să prindă un pește și bineînțeles nu a mai pescuit de atunci înainte. Și mă gândesc, oare nu suntem și noi prinși în capcana aceasta, vorbind atât de mult despre lucruri atât de mari pe care ezităm să le punem în practică.
Sigur.
Manevrăm arme de foc din care n-am tras niciodată niciun glonte.
Suntem seduși de teorie și ne temem să probăm, ne temem să vedem cum funcționează.
Haideți să mergem mai departe de-a lungul acestui text.
Prevenit așadar de harul divin, celor smeriți și evlavioși, celor cu împunsătura inimii și devotați, celor unși cu îndelemnul bucuriei și iubitorilor de înțelepciune divină, precum și celor care o doresc cu înflăcărare, celor ce doresc să-și petreacă timpul preamărindu-L pe Dumnezeu, admirându-L și chiar gustându-L, le propun următoarele reflectări, sugerând că reflectarea noastră, orientată spre în afară, înseamnă prea puțin sau nimic, dacă oglinda minții noastre nu va fi fost curățată și lustruită. Așadar, îngrijește-te omul lui Dumnezeu mai întâi de ghimpele mușcător al conștiinței, înainte să-ți ridici ochii spre razele înțelepciunii ce strălucesc în oglindirile acesteia, ca să nu cazi din întâmplare din cauza reflectării însăși a razelor în capcana mai periculoasă a întunericului.
Frumos text. Aproape că m-aș fi oprit după prima propoziție. Împunsătura inimii e o expresie extrem de grăitoare.
Face aluzie la textul din Faptele Apostolilor.
Au rămas
străpunși în inimă.
Și eu m-am gândit la fel. Da. Să rămâi străpuns în inimă, să treacă de bariera și de protecția pe care ți-o poți ridica la un moment dat, de împietrirea obișnuită de orice lucru, să fii străpuns în inimă, cred că e o calitate importantă.
Iar el, Bonaventura, se adresează doar acestora. Spune, ce urmează să spun acum, vor înțelege doar aceștia.
Să înțeleg că să fii străpuns în inimă ar trebui să fii smerit și evlavios ca să
urmăresc șirul. Da, și devotat și uns cu îndelemnul bucuriei și iubitor de înțelepciune divină.
Bun, pe de-o parte, atunci când ești străpuns în inimă, e un moment în care realizezi niște adevăruri importante. Pur și simplu se aprind, se leagă lucrurile și prind sens și ești străpuns în inimă. Toate celelalte mi se par că sunt calități a unor oameni care deja au fost străpunși în inimă. De-abia atunci încep să fii uns cu îndelemnul bucuriei. Încep să iubești înțelepciunea. Până atunci s-ar putea să te fi risipit prostește în lucruri și în acțiuni care nu meritau atenția. Dar să fii străpuns în inimă, cred că implicit te duce într-o etapă următoare, la devoțiune.
Îți deschide un nou drum, te poziționează pe o altă orbită, într-un alt orizont și efectiv descoperi ca într-o aventură a spiritului ceea ce n-ai descoperit până atunci. Acestora le vorbește autorul despre oglinda minții, din nou o expresie specifică a lui, oglinda minții, și îndeamnă, îngrijește-te omul lui Dumnezeu mai întâi de ghimpele mușcător al conștiinței, adică rezolvă-ți problemele de ordin moral, adică îngrijește-te ca propria ta conștiință să fie curată, să nu te condamne cugetul, cum ar spune Noul Testament. Deci, întâi îngrijește-te și recomand această sintagmă de ghimpele mușcător al conștiinței. Nu ignora, nu te fă că nu-i despre tine vorba. Ghimpele ăsta mușcător rezolvă-l întâi. Înainte ca să-ți ridici ochii spre razele înțelepciunii ce strălucesc în oglindirile acesteia. Deci înainte ca să aspiri la o cunoaștere superioară, tu îngrijește-te să-ți rezolvi problemele de conștiință. Aici este o gradare, o etapizare mistică a relației omului cu Dumnezeu. Întâi și Bonaventura nu e singurul. Evul Mediu e plin de scriitori mistici care pun ca primă condiție moralitatea. Noi putem aspira la o legătură profundă cu Dumnezeu în condiții de moralitate. În condițiile în care am încălcat normele morale, suntem călcători de lege, suntem cu conștiințe pătate și vinovate, noi nu putem accede la relația aceasta profundă, părtășia aceasta profundă cu Dumnezeu. Cât de actual este îndemnul acesta în vremurile noastre de libertinaj? Cât de actual este îndemnul acesta în condițiile în care uneori, în diferite medii bisericești, în România și nu numai, se pune mult accent pe Dumnezeul care vrea, care poate, care știe, care deschide brațele și se lasă impresia că aproape nici nu mai contează cum stai tu cu conștiința ta. Mereu în mistica creștină autentică, liderii, duhovnicii au chemat la o întâlnire cu propria ta conștiință. Și apoi, după ce ieși bine din întâlnirea asta, tu poți să accezi la întâlnirea cu Dumnezeu în planul acesta al credinței. Noi nu vom spune niciodată prea mult și n-ar trebui să obosim să spunem celor din jurul nostru că întâi trebuie conștiința să fie curată. Sigur, nu o putem curăți singur, o curățim prin sângele lui Hristos, prin căință, prin agonie, de acord, dar numai după ce simțim confirmarea unei conștiințe curate, noi putem să accedem spre razele înțelepciunii care strălucesc în oglindirile acestea. Ca să nu cazi, continuă autorul, din întâmplare, din cauza reflectării însăși a razelor, în capcana mai periculoasă a întunericului. Limbajul e un pic alambicat, e de ev mediu, dar ce trebuie să înțelegem de aici este ca nu cumva să te arunci la razele luminii înainte ca tu să-ți fi rezolvat problema conștiinței și paradoxal să te trezești într-un întuneric spiritual poate mai mare decât cel pe care l-ai avut înainte. Adică vrând totul înainte de vreme și într-un mod necorespunzător să ajungi să recazi sau să cazi în întuneric și în ignoranță și apoi să fii dezamăgit și frustrat.
Eu aș asocia, habar n-am dacă aceasta a vrut să zic, într-adevăr e o problemă a limbajului de câteva secole care poate fi, înțelegerea poate fi modificată, dar cauza reflectării însăși a razelor în capcana mai periculoasă a întunericului, când ești orbit, te uiți la soare câteva minute, nici nu-ți trebuie minute, câteva secunde și apoi pășești într-o încăpere care altădată era scăldată în lumină și ți se pare întunecoasă, ba chiar nu mai vezi absolut nimic, pentru că te-ai uitat într-un mod greșit, eronat înspre razele soarelui. Dacă te uitai înspre lucrurile luminate de el, n-ai fi avut această problemă.
Da, cred că putem face comparația aceasta. Da?
Mă gândesc că altfel nu ar fi asociat capcana periculoasă a întunericului cu reflectarea razelor. Da. Dar problema reflectării e destul de mult abordată în acest pasaj pe care noi ni l-am ales. Sugerează că reflectarea noastră orientată înspre afară înseamnă prea puțin. Prea mult suntem preocupați de ce iese în afară, de felul în care percep ceilalți imaginea noastră de creștini autentici sau mai puțin autentici. Ori noi tocmai asta avem nevoie, să fim iertați, nu să părem iertați.
Ca să mergem cu speculația mai departe, propun și eu un mic scenariu. Nu știu cum stăteam la anii aceia, la anii 1200-1300, cu fizica. Nu stăteam prea bine, da. Dar dacă Bonaventura, el însuși om de știință, pentru vremea aceea, a înțeles reflecția luminii, că de fapt aici este despre reflecția luminii, într-o perioadă în care oglinda, ca obiect, nu avea puritatea care o are acum. Deci oglinda era mult mai rudimentară pe vremea aceea ca obiect. Dar dacă el a înțeles această lege a fizicii, cum că oglinda captează razele soarelui, da? Această refracție a luminii, de fapt, nu? Și o transmite mai departe, atunci înseamnă că avem de-a face cu o metaforă de ordin fizic, da? Care ține de fizică, și apoi transferată în spațiul acesta spiritual. Și vrea să spună că oglinda sufletului creștinului e capabilă să capteze razele divinului, razele înțelepciunii divine, razele lui Dumnezeu, lumina ce izvorăște din Dumnezeu, și să o împrăștie mai departe, să o răspândească mai departe, în condițiile în care, cum va spune el și am citit, menținem această oglindă a minții noastre curățată și lustruită. Grija noastră nu trebuie să fie razele.
Exact, ci oglinda.
Ci oglinda. În ce stare menținem noi oglinda sufletului?
Adică razele își vor face treaba lor. Sigur. Și ele vor străluci, se vor reflecta.
În dacă condiția noi... în care vor găsi o oglindă
curată, capabilă curată. Să reflecte.
Da.
Uite, am făcut un exercițiu și de fizică acum, extrem de simplificat, dar foarte sugestiv. Da. Dacă în acest secol în care nu beneficiau de cunoștința unor legi a fizicii,
sigur,
au reușit să surprindă atât de bine imaginea aceasta, așa de inspirată, cred că lecția aceasta ne putem asimila și noi. Puțin mai devreme, Bonaventura vorbea despre felul în care cei care vor să-și petreacă timpul și care vor ajunge la această stare de puritate a conștiinței, își petrec timpul preamărindu-L pe Dumnezeu, admirându-L și chiar gustându-L. Foarte frumos.
Toți acești termeni, admirație, preamărire, gustare a lui Dumnezeu, erau specifici literaturii creștine, mistice din Evul Mediu. Acum noi ne uităm cu oarecare candoare și ne minunăm și îi găsim atât de exotici pentru că nu prea mai folosim. Deși Sfânta Scriptură însă și atât în Vechiul Testament, mai ales în cărțile poetice, folosește expresii precum gustați și vedeți ce bun este Domnul, mușcați, înfruptați-vă.
A gusta are un sens foarte interesant.
Deopotrivă intim, nu?
Da, când gusti ceva, îți strânește pofta.
Da.
Doar ai simțit puțin gustul și începi să salivezi, ai vrea
da.
Mai mult.
Da.
Cam acesta e sentimentul atunci când te înfrupți în Dumnezeu, dacă mergem mai departe, ai sentimentul că doar ai gustat, doar ai început.
Sigur. Și apetitul acesta va crește și se va multiplica, se va dezvolta pe diferite paliere. Ești într-un traseu, vor să spun acești autori, care nu se va sfârși niciodată, în sensul niciodată aici, pe pământ. Pur și simplu, chiar dacă ce spun acum pare banal, odată ce ai început să umbli cu adevărat cu Dumnezeu, nu te vei mai plictisi niciodată. Chiar dacă sună
exact,
un pic banal, dar
exact.
Asta este, de fapt. Vei fi sub semnul fascinației necontenite.
Vei vrea mai mult. Nu uităm acea parabolă pe care Mântuitorul o spunea cu omul care găsește o comoară într-un, o perlă, nu mai țin minte, o nestemată, ceva de genul acesta. În orice caz, găsește o valoare foarte mare, se duce, vinde tot ce are și cumpără bucata aia de teren pentru că își dă seama că a găsit ceva fantastic, absolut fantastic. Nu se duce și își cumpără o revistă, nu stă pe malul oceanului și mai privește puțin răsăritul, nu zice, măi, la vară îmi fac planuri să cumpăr. Nu, instinctul urgenței e atât de mare proporțional cu valoarea pe care s-o cotește că a găsit-o. Ori tocmai aici cred că e stârnirea aceasta a gustului. Ai găsit ceva atât de fantastic, ce să te plictisești? Nu mai ai răbdare cum să-L cunoști. Ești flământ și nerăbdător să afli detalii. Cine este acest Dumnezeu? Cum arată? De ce? Cum? Când?
Iar corul îndoielnicilor din jur, toți avem un astfel de cor în jurul nostru, mai ales la începuturi, da? Pur și simplu nu te vor mai afecta. Pentru că tu știi bine ce ai gustat, tu știi bine ce ai mâncat, tu știi bine din cine te adăpi, da? Nu există om care să găsească pe pământ un izvor limpede și cristalin de apă în munte, nu? Și să mai tăgăduiască izvorul acela. Nu cred că există. Nu cred că cine dă peste un astfel de izvor mai bea dintr-o baltă. Nu cred lucrul acesta. Iar dacă o grămadă, majoritatea, beau dintr-o baltă și el strigă de lângă izvor, că el tocmai a găsit izvorul și ei nu cred și ei râd de el, întotdeauna consecința, finalul va fi dramatic pentru cei care râd și care nu cred și care nu vin la izvor. Cam asta este chemarea, nu, devoțiunii, nu, chemarea închinării a relației cu Dumnezeu. Tu să fii sigur de ceea ce ai trăit și să te bizui pe ceea ce experimentezi cu Dumnezeul tău.
Asta dacă ai înțelepciunea să ascuți bine ghimpele mușcător al conștiinței, să nu cumva să, pentru confortul personal, să-l lași să se tocească, să-l atenuezi cu scuze și cu lucruri care te-ar face să stingi încet, încet acea șoaptă uneori. E șoaptă, trebuie să recunoaștem, care îți spune nu e bine ce faci, oprește-te, fă ceva diferit. Suntem la finalul emisiunii, o emisiune care a zburat pe marginea unui text vechi și iată cum, căutând în spate, descoperim lucruri care se potrivesc perfect pe experiența noastră de acum. Ne-am oprit asupra lui Bonaventura. Iată, un gânditor, un filozof, un ucenic al lui Thomas d'Aquino, care ne-a vorbit foarte frumos astăzi.
Peste timp.
Mulțumim tuturor celor care au rămas cu noi până la această oră. Le dorim înțelepciune ca să discearnă între adevăr și minciună. Și de ce nu? Să-și ia timp să guste din ceea ce nu va muri niciodată, nu va pieri. Să gustați din Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.